Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
De-a lungul Bibliei, citim despre actele decisive, irreversibile, pe care Dumnezeu le face, descrise cu adjectivul veșnic. Am analizat o parte dintre ele atunci când am vorbit de pierzarea veșnică din 2 Tesaloniceni 1:9 sau de judecata veșnică din Evrei 6:2, ori de răscumpărarea veșnică din Evrei 9:12 și, bineînțeles, de viața veșnică din Ioan 3:16. Toate aceste expresii arată acte divine, punctuale, realizate de Iisus o singură dată, însă efectele lor sunt pentru totdeauna. Atunci când operăm cu astfel de expresii, atenția și grija noastră este maximă, deoarece orice alegere care duce la situații definitive trebuie foarte bine gândită. De altfel, principalul argument împotriva pedepsei capitale este tocmai acesta al irreversibilității pedepsei. Dacă cumva s-ar dovedi că cel condamnat e nevinovat, greșeala ar putea fi cumva reparată doar atâta timp cât condamnatul trăiește. Trecând acum în domeniul judecății făcute de Dumnezeu, seriozitatea subiectului rămâne, iar solemnitatea decretelor divine irreversibile cheamă la responsabilitate maximă. Biblia este bogată în imagini, în care arată că Dumnezeu este judecătorul tuturor, Evrei 12:23, și că toată judecata a dat-o Fiului, Ioan 5:22, adică celui ce mijlocește pentru păcătoși, celui ce s-a jertfit pentru ei, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică, Ioan 3:16. Numai dumnezeirea în dragostea sa pentru oameni putea să facă așa ceva, să lase judecata în mâna Mântuitorului lumii. Pe lângă tot știința divină, aceasta este dovada și garanția supremă că hotărârile veșnice, irreversibile ale lui Dumnezeu, sunt drepte, sunt corecte și că în nicio situație nu se pot comite greșeli în judecata lui Dumnezeu, că toți cei care puteau fi salvați prin credința în Hristos vor fi salvați, iar pentru cei pierduți s-a făcut tot ce se putea face spre salvarea lor. Alte tablouri ale Scripturii ne arată faptul că atunci când Iisus va reveni, va despărți omenirea în două categorii, cei mântuiți și cei pierduți, arătându-ne astfel că deja, înainte de venirea sa, a avut loc o judecată preliminară în care au fost stabilite cele două clase. Vezi Matei 13:49. După momentul revenirii lui Iisus, Biblia ne spune că toți mântuiții din istoria pământului, cei ce au avut parte de întâia înviere, vor împărăți 1000 de ani cu Hristos, Apocalipsa 20:4. Domnia acestora, împreună cu Hristos, înseamnă puterea de a judeca, Apocalipsa 20:4. De altfel, așa se împlinesc cuvintele lui Iisus când le-a promis ucenicilor că într-o zi ei vor judeca pe Israel, Matei 19:28, sau cele ale lui Pavel, în care le spunea corintenilor că ei vor judeca pe îngeri, 1 Corinteni 6:3. Putem înțelege foarte clar următorul tablou. Dumnezeu a condus judecata preliminară a omenirii, stabilind cine sunt cei mântuiți și cine sunt cei pierduți. După revenirea lui Hristos, cei mântuiți reiau judecarea celor pierduți, recunoscând pas cu pas că judecata lui Dumnezeu este corectă, dreaptă și că Dumnezeu a făcut tot ce se putea face spre salvarea celor pierduți. Pavel sumarizează foarte bine acest aspect atunci când spune că în 2 Corinteni 5:10 toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru că fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Cu alte cuvinte, Dacă un individ condamnat de Dumnezeu la pierzare veșnică ar avea din nou șansa alegerii, ar alege așa cum a ales și până atunci. Ceea ce se fundamentează de-a lungul vieții prin alegerile din viața de zi cu zi nu se va mai schimba niciodată. Adevărul acesta este ilustrat în multe pasaje biblice. De exemplu, așa cum am analizat deja într-un alt studiu, plânsul și scrâșnirea dinților în dreptul celor respinși de Dumnezeu nu este produsul regretelor pocăinței sau a suferinței fizice, ci este doar exprimarea frustrării, a mâniei că nu au parte de răsplătirea divină, fără să realizeze grozăvia păcatului, fără să trăiască experiența pocăinței autentice care să-i aducă la stabilirea unei relații mântuitoare cu Iisus Hristos. Așa ceva nu doresc acum, nu au dorit niciodată și tot ceea ce fac este să-și exprime mânia. La fel citim și învățătura din parabola săracului Lazar și a bogatului condamnat din Luca 16, 19-31, pasaj analizat pe larg în altă rubrică. Avertizarea Mântuitorului este clară: dacă în timpul vieții omul își împietrește inima să nu asculte de cuvintele Scripturii, nici învierea cuiva nu ar produce această schimbare, Luca 16, 31. Din mijlocul durerilor sale, bogatul îl recunoaște pe Lazar, ceea ce arată că știa foarte bine cine este el, care erau nevoile, care era starea din timpul vieții terestre, ba chiar îi cunoștea și numele. Dacă mereu l-a desconsiderat pe Lazar și acum, într-un dialog imaginar de după moartea lui, îl vede pe Lazar tot așa, ca unul menit să-i ușureze lui viața, să-i îndeplinească lui nevoile sau poruncile. În dialogul bogatului cu Avram, îl roagă pe patriarh să-l trimită pe Lazar să-i aducă puțină alinare. Aici întâlnim aceeași idee, atitudinea păcătoasă față de Lazar, neschimbată în timpul vieții pământești, s-ar menține în dreptul bogatului pentru totdeauna. Ultimul tablou pe care îl amintesc pentru a susține același adevăr este cel din Apocalipsa 20. Biblia ne spune că după ce sfinții au terminat judecata în timpul celor 1000 de ani, cetatea sfântă Ierusalimul coboară pe pământ, iar acum învie ceilalți morți, după cum citim în Apocalipsa 20:5. Aceștia își ascultă sentința, și anume distrugerea în moartea a doua. Însă nu citim în dreptul niciunuia remușcare sau vreo reacție de pocăință, măcar formală. Nu citim despre vreun grup sau măcar despre vreun individ că undeva retras plânge, regretând ceea ce a pierdut, și anume viața alături de Dumnezeu. Nu, din contră. Versetul 9 ne spune că și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. În concluzie, Biblia este foarte clară. Ne spune că Dumnezeu a făcut tot ce se putea face pentru salvarea oamenilor, fără a încălca libertatea lor de alegere. Acest lucru este confirmat de faptul că sfinții mântuiți participă la judecată și văd că cei condamnați la pierzare, oameni și îngeri, s-au împietrit atât de mult pe calea răului, încât nimic și nimeni nu-i mai desprinde de păcat. În acest context, apelul Bibliei din Evrei 3:15 devine mai clar și mai puternic ca niciodată. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile.